Գլուխ 16-րդ. Միլեդիի սենյակում վառվում էր միայն մի փոքրիկ լամպ, որի լույսի տակ նա սովորաբար կարդում էր. Լուսամփոփը այնքան ցածր էր իջեցված, որ դեմքը ստվերի մեջ էր. Իր սովորական շիտակությամբ աչքերը մեզ վրա բարձրացնելու փոխարեն, սեղանի մոտ նստած նա համառորեն աչքերը չէր կտրում բաց արած գրքից. «Միստր Կաֆ», ասաց նա, «արդյոք հետաքննության համար, որ այժմ կատարում եք, կարևոր է նախապես իմանալ, թե երբ որևէ մեկը կկամենա հեռանալ այս տնից»։
«Չափազանց կարևոր է, Միլեդի»։
«Հետևաբար, ձեզ պետք է ասեմ, որ Միս Վերինդերը մտադիր է տեղափոխվել Ֆրիզին Հոլ, իր մորաքույր Միսիս Էբլուայթի մոտ. Նա կմեկնի վաղն առավոտյան շուտ»։ Խուզարկու Կաֆը նայեց ինձ. «Ես մի քայլ առաջ գնացի տիրուհուս հետ խոսելու համար, բայց խոստովանում եմ, զգացի, որ չեմ համարձակվի այդ անել, և առանց որևէ խոսք ասելու քաշվեցի նախկին տեղս»։
«Կարող եմ հարցնել ձերդ պայծառափայլություն, թե երբ է Միս Վերինդերը մտածել գնալ իր մորաքրոջ մոտ»,
հարցրեց խուզարկուն։ «Մոտավորապես մեկ ժամ առաջ»,  պատասխանեց տիրուհիս։ Խուզարկու Կաֆը նորից ինձ նայեց։ «Ասում են, թե ձեր մարդկանց սիրտը չի կարող արագ բաբախել. Սիրտս չէր կարող ավելի ուժեղ խփել, քան խփում էր հիմա, եթե նույնիսկ նորից 25 տարեկան դառնայի»։
«Ես ոչ մի իրավունք չունեմ», ասաց խուզարկուն, «հսկելու Միս Վերինդերի արարքները. ես միայն խոնարհաբար խնդրում եմ ձեզ հետաձգել նրա մեկնումը, եթե հնարավոր է»։ «Ես ինքս պետք է վաղն առավոտյան մեկնեմ Ֆրիզին Հոլ և վերադառնամ ժամը 2-ին մոտ, եթե ոչ ավելի շուտ»։ «Եթե հնարավոր լիներ, որ Միս Վերինդերը այստեղ մնար մինչև այդ ժամը, ես կկամենայի 2 խոսք ասել նրան, անսպասելիորեն, նրա մեկնումից առաջ»։
Միլեդին անմիջապես ինձ հրամայեց կառապանին հաղորդել իր կարգադրությունը, որպեսի Միս Ռեչելի կարգը մատուցվի կեսօրվա ժամը 2-ից ոչ շուտ։ «Ուրիշ որևէ բան ունեք ասելու»,  այնուհետև հարցրեց նա խուզարկուին։
«Միայն մի բան, ձերդ ողորմածություն. եթե Միս Վերինդերը զարմանա այս ուշացման համար, խնդրում եմ, չասեք, որ պատճառը ես եմ»։
Տիրուհիս հանկարծ գլուխը բարձրացրեց գրքից, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց մեծ ջանք գործադրելով զսպեց իրեն, և աչքերը նորից բացված էջի վրա իջեցնելով, ձեռքի շարժումով ազատ արձակեց մեզ։
«Զարմանալի կին է», ասաց խուզարկու Կաֆը, երբ դուրս էինք եկել նախասրահ։ «Եթե չլիներ նրա ինքնատիրապետումը, ապա ձեզ մտահոգող գաղտնիքը, միստր Բետերեջ, այսօր բացահայտված կլիներ»։
Այս ասելիս վերջապես ճշմարտությունը բացվեց հիմար ծերուկիս առաջ։ Ես մի պահ թերևս բոլորովին զրկվեցի բանականությունից։ Թափով բռնեցի խուզարկուի օձիքը և նրան սեղմեցի պատին։
«Գրողը ձեզ տանի»,
գոռացի ես։
«Միս Ռեչելին ինչ-որ վատ բան է պատահել, իսկ դուք այս ամբողջ ժամանակամիջոցում թաքցրել եք ինձնից»։
Պատին սեղմված, խուզարկուն միայն նայեց ինձ, չփորձելով դիմադրել։ Նրա մելամաղձոտ դեմքի արտահայտությունը նույնիսկ չփոխվեց։
«Ահա»,
արտասանեց նա,
«վերջապես կռահեցիք»։
Ես բաց թողի նրա սերթուկի օձիքը, և գլուխս կախվեց կրծքիս։ «Խնդրում եմ, ի արդարացում նիմ բռնկումի, հիշեք, որ ես 50 տարի ծառայել եմ այս ընտանիքին»։ Ներողություն խնդրեցի խուզարկու Կաֆից, բայց վախենում եմ, որ դա արեցի թաց աչքերով և ոչ այնքան վայելուչ ձևով։
«Մի վշտացեք, միստր Բետերեջ»,
ասաց խուզարկուն ավելի մեծ բարությամբ, քան ես իրավունք ունեի սպասելու նրանից։
«Եթե մենք մեր այս մասնագիտությամբ խռովկան լինեինք, ապա ոչինչ չէին կարժենա. նորից բռնեք օձիքս, եթե դա կարող է որևէ չափով սփոփանք լինել ձեզ համար»։ «Դուք ամենևին գաղափար չունեք, թե ինչպես պետք է դա անել, բայց
ես կներեմ ձեր անշնորհքությունը, հաշվի առնելով ձեր զգացմունքները։
Նա ծռմռեց շուրթերի անկյունները, ըստ երևույթին երևակայելով, թե հաջող կատակ արեց։ Ես նրան տարա իմ փոքրիկ աշխատասենյակը և դուռը փակեցի։
«Միստր Կաֆ, ինձ ճիշտն ասեք, ի՞նչ եք դուք կասկածում. դաժանբան կլինի հիմա դա ինձնից թաքցնելը»,
սկսեցի ես։
«Ես չեմ կասկածում», պատասխանեց խուզարկու Կաֆը։
«Ես գիտեմ»։
Տաքարյունությունս նորից սկսեց առաջ անցնել իմ ողջախոհությունից։
«Դուք կարծես ուզում եք պարզապես ինձ հավատացնել»,
բացականչեցի ես,
«որ միս Ռեչելը գողացել է իր սեփական ալմաստը»։
«Այո»,
պատասխանեց խուզարկուն։
«Հենց դա էլ ուզում էի ձեզ ասել. միս Վերինդերը լուստակարը սկզբից մինչև վերջ պահել է իր մոտ և վստահել է Ռոզաննա Սպիրմանին, որովհետև հավատացած է եղել, որ մենք գողության մեջ կկասկածենք Ռոզաննա Սպիրմանին. ահա ձեզ ամբողջ գործը ափի մեջ դրած. նորից բռնեք օձիքս, միստր Բետրեջ. եթե դրանից թեթևություն կզգաք, նորից բռնեք օձիքս»։
«Ողորմյա աստված, դրանից ես թեթևություն չէի զգա»։
«Ցույց տվեք ինձ ձեր փաստարկները»։
ահա այն բոլորը, որ կարողացա նրան ասել։
«Իմ փաստարկների մասին կլսեք վաղը»,
պատասխանեց խուզարկուն։
«Եթե միս Վերինդերը հրաժարվի հետաձգել իր մորաքրոջ մոտ գնալը, իսկ դուք կտեսնեք, որ նա կհրաժարվի, ես հարկադրված կլինեմ վաղը ամբողջ գործը շարադրել ձեր տիրուհու ներկայությամբ. իսկ քանի որ ես գիտեմ, թե ինչ կարող է դրանից ստացվել, խնդրում եմ ձեզ ներկա գտնվել և վկա լինել կատարվելիքին.
իսկ առայժմ թողնենք այդ գործը»։ «Միստր Բետրեջ, դուք այլևս ինձնից ոչ մի խոսք չեք լսի լուսնակարի մասին. ձեր ընթրիքի սեղանը պատրաստ է. դա մարդկային բազում թուլություններից մեկն է, որը ես միշտ ներում եմ. մինչ դուք զանգ կտաք ծառաներին, ես աղոթք կկարդամ»։
«Բարի ախորժակ եմ ձեզ ցանկանում, միստր Կաֆ»,
ասացի ես։
«Ախորժակը սկորավ. ես կսպասեմ և կհետևեմ, որպեսի ամեն ինչ ձեզ մատուցվի ինչպես որ հարկն է, իսկ հետո ներեցեք ինձ, կգնամ ու կաշխատեմ առանձնության մեջ տիրապետել ինձ»։
Ես տեսա, որ նրան ամեն ինչ մատուցեցին լավագույնը, և բոլորովին չէի ափսոսա, եթե նա խեղդվեր այդ բոլորից։ լինելով հուզված և դժբախտ, և չունենալով մի սենյակ, որտեղ կարող էի առանձնանալ, գնացի սանդղավանդում զբոսնելու և ամեն ինչի մասին լռության ու անդորի մեջ խորհելու։ խորհրդածություններս ընդհատեց Սամյուելը։ նա մի գրություն էր բերել տիրուհուցս։ Այն ժամանակ, երբ գնում էի տուն, երկտողը լույսի տակ կարդալու, Սամյուելը ասաց, որ եղանակը թերևս կփոխվի։ իմ հուզված վիճակը խանգարել էր ինձ անձամբ նկատելու այդ։ բայց հիմա, երբ նա ուշադրությունս հրավիրեց դրա վրա, լսեցի, որ շները անհանգիստ են և քամին կամացուկ ոռնում է։ աչքերս երկինք բարձրացնելով տեսա, որ ամպերը գնալով սևանում են և ավելի ու ավելի արագորեն են ծածկում գունատ լուսինը։ մոտենում էր փոթորիկը։ Սամյուելը իրավացի էր, փոթորիկ էր սկսվելու։ գրությամբ Միլեդին ինձ տեղեկացնում էր, որ Ֆրիզինհոլի դատավորը իրեն գրել է 3 հնդիկների մասին։ գալիք շաբաթվա սկզբին հարկ կլինի ազատ արձակել խարդավաններին, և հետևաբար նրանք հնարավորություն կունենան վարվելու այնպես, ինչպես կուզեն։ «Եթե մենք մտադիր ենք էլի ինչ-որ հարցեր տալ նրանց, ապա չի կարելի ժամանակ կորցնել»։ մոռանալով այդ մասին ասել խուզարկու Կաֆի հետ հանդիպման ժամանակ, տիրուհիս այժմ ինձ հրամայում էր շտկել իր մոռացկոտությունը։ հնդիկները բոլորովին մտքիցս թռել էին, ինչպես որ անկասկած ձեր մտքից էին թռել։ վերստին այդ խնդրին անդրադառնալու մեջ ես մեծ օգուտ չէի տեսնում, բայց անշուշտ անմիջապես ենթարկվեցի Միլեդիի հրամանին։ Խուզարկու կաֆին գտա սեղանի մոտ, շոտլանդական վիսկուշիշը դիմացը, և Միլեդիի գրությունը դրեցի նրա առաջ. Այդ միջոցին ես արդեն գրեթե ատում էի Խուզարկուին, բայց ի շահ ճշմարտության պետք է խոստովանեմ, որ հնարամտության իմաստով դա այնուամենայնիվ զարմանալի մարդ էր. Գրությունը կարդալուց կես րոպե անց նա արդեն հիշեց տեսուչ Սիգրևի զեկուցագրի այն հատվածը, որտեղ խոսվում էր հնդիկների մասին, և նրա պատասխանը պատրաստ էր. Տեսուչ Սիգրևի զեկուցագրում ասվածը մի նշանավոր հնդիկ ճանապարհորդի մասին, որը լավ գիտեր հնդիկներին և նրանց լեզուն, այնպես չէ՞։ Շատ լավ. Արդյոք ես չգիտեմ այդ ջենտլմենի անունն ու հասցեն։ Դարձյալ շատ լավ. Չեմ ուզում դրանք գրել Միլեդիի գրության հակառակ երեսին. Պարտավորված կզգամ, Խուզարկու կաֆը ինքը Ֆրիզին Հոլ մեկնելիս կանցնի այդ ջենտլմենի մոտ։
Դուք հույս ունեք, որ ինչ-որ բան կստացվի դրանից, հարցրի ես։ Տեսուչ Սիգրևը գտում է, որ հնդիկները նույնքան անմեղ են, որքան և նորածինները։
Մինչև հիմա տեսուչ Սիգրևի բոլոր ենթադրությունները սխալ են եղել,
պատասխանեց Խուզարկուն։
Վատ չէր լինի վաղը ստուգել, թե արդյոք տեսուչ Սիգրևը չի սխալվել նաև հնդիկների հարցում։